Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëo me titujt kryesor. Kosova të bashkëpunoj me KFOR-in për çmilitarizim të Veriut dhe të marr hapa për vetëqeverisje të serbëve, thot grupi ndërkombëtar i krizave. Në Mitrovicë Veriut, digjet vetura e një polici. Tajvani goditët nga një tërmet vdekjeprurës. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kosova dhe Serbia dhe palët tjera të jashtme duhet të fokusohen në shmangje të rrezikut afatshkurtër të dhunës në veri të Kosovës dhe më pas të analizojnë mënyra për të garantuar stabilitet afatgjatë. Kështu është thënë në raportin më të ri të grupit ndërkombëtar të krizave, organizat që harton analizat të pavarura dhe këshilla për parandalim, zgjidhje dhe menaxhim të konflikteve të publikuar dje. Në raportin me titull Veriu i Kosovës, pohimi i sovranitetit mes besnikrive të ndara dedikuar marrëdhënieve Kosov-Serbi, me fokus në veriun e Kosovës dhe zhvillimet atje, Kosovës i sugjerohet të bashkëpunoj me forcat paqëruajtëse të NATO-s në Kosovë, KFOR, për të çmilitarizuar veriun. Kosova duhet i tërheqë njësitet speciale të policisë prej rajoneve me shumicë serbe dhe derisa ta bëj atë, t'i dislokoj ato me masë dhe vetëm në koordinim me paqëruajtësit e KFOR-it, të cilët banorët e veriut i shohin si më të besueshëm marë parasysh për kushtimin e tyre për neutralitet, thuhet në raport. Sipas raportit të grupit ndërkombëtar të krizave për të rritur ndjesinë e sigurisë së Prishtinës, KFOR-i duhet të ndihmojë Kosovës në kontrollimin e kufirit, të parandalojë kontrabandën e armëve të rënda dhe t'i gjejë ato që janë futur më herët. E Serbia duhet të ndalojë mbështetjen për aktivitet paramilitar dhe t'i gjykojë ata që janë përfshirë në vrasjen e policisë të Kosovës. Në mungesë të një zgjidhjeje politike, gjithë përfshirëse bara do të jetë mbi Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe NATO-n për të garantuar pace dhe për të shmangur për shkallëzimin derisa të arrijnë kushtet për një marrëveshje të negociuar, thekson raporti. Në raport, grupi ndërkombëtar i krizave ka vlerësuar se Kosova është duke e fituar betejën për kontrollin e Veriut, ndonse shpresat për normalizim marrëdhënies mes Prishtinës dhe Beogradit po zbehen. Në raport është thënë se institucionet e mbetura serbe në territorin e Kosovës, të cilat i kanë mbietuar luftës së vitit 1999 dhe pavarësisë së Kosovës më 2008, po shpërbëhen pas një operacioni paramilitar të mbështetur prej Serbisë në shtator të vitit 2023. Në shtator të vitit të kaluar, grupet armatosura serbe kanë sulmuar policinë e Kosovës në fshatin Banjsk të Zveçanit, duke vrarë zyrtarin e policisë së Kosovës Afrim Bunjaku. Sipas raportit, sulmi në Banjsk ka kthyer vëmendjen te veriu i Kosovës dhe atë në të mirë të Prishtinës, të paktën në sytë e Brukselit dhe Washingtonit. Sipas analizës, sulmi e ka krijuar një dyshim të fuqishëm që Beogradi ka armatosur dhe trajnuar grupin paramilitar për sulmet vdekjeprurëse ndaj policisë së Kosovës. Pa një alternativë bindëse, Serbia ka humbur shumë mbështetje që e ka fituar nga fleksibiliteti në dialogun e ndërmjetësuar të BE-s, thuhet në raport. Në gjetje tjera është përmendur se pas sulmit në Banjsk, Prishtina ka përfituar prej ndryshimeve të rrethanave për të përshpejtuar integrimin e Veriut dhe për të dëbuar institucionet e mbetura të Serbisë. Prej perspektivës së saj, incidenti e ka konfirmuar që problemi me të cilin përballet Veriu janë kriminalët dhe terroristët e përkrahur prej Beogradit dhe jo serbët e thjesht. Ajo e ka konsideruar kërcënimin paramilitar si arsyetim për të angazhuar policinë armatosur rënd në atë zonë. Sipas raportit, këto janë ditë të vështira për pakicën serbe, e armia e të cilave është dietike për afrim mes Beogradit dhe Prishtinës. Për të mbetur komunitet që mund të vetëqeveriset, ati i duhet qasje e vazhdueshme në institucionet e Serbisë, sidomos në fushën e edukimit dhe shëndetësisë, plus mbështetja financiare. Ati i duhet edhe siguria që mund të afitoj me kthimin e serbëve në policinë e Kosovës, prej të cilës serbët janë tërhequr në nëntor të vitit 2022. Detaje tjera nga raporti i grupit ndërkombëtar të krizave mund t'i gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org në artikullin e titulluar GNK Kosova të bashkëpunoj me KFOR-in për çmilitarizim të Veriut dhe të marr hapa për vetëqeverisje të serbëve. Një pjesëtari të policisë kufitare të Kosovës mëngjesin e sotëm i është djegur vetura në Mitrovicë të Veriut. Lajmi u konfirmua për Radion Evropa e Lirë nga zëvendës drejtori policisë të Kosovës për rajonin Veri Veton Elshani. Sot rreth orës 5:30 është djegur një vetur para një ndërtese, nuk ka të dyshuar, hetimi në vend të ngjarje ka përfunduar dhe hetimet janë duke vazhduar, ka thënë Elshani. Radio Evropa e Lirë mëson se bëhet fjalë për një polic të nacionalitetit serb, i cili nuk ishte larguar nga puna në nëntor të vitit 2022, kur serbët në mënyrë masive u larguan nga institucionet e Kosovës. Largimet e serbëve nga institucionet u nxitën nga mospajtimet që ata kishin lidhur me një vendim të qeverisë së Kosovës, lidhur me konvertimin e targave të makinave nga ato të lëshuara nga Serbia në targa RKS për Republika e Kosovës. Në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe edhe në të kaluarën janë regjistruar raste të djegjeve të makinave dhe pronave. Muajin e kaluar u regjistruan dy djegje të pronave të serbëve në Kosovë. Një lokal në pronësitë nën kryetarës së Zveçanit, Natasha Tomanić, u dëgj më 8 mars. Ajo dhe autoritetet e sigurisë thanë se zjarrvënia dyshohet se ishte e qëllimshme. Ndërkaq më 24 mars u dëgj një objekt në pronësitë Nenad Radosavljevićit, drejtori drejtorisë për sport, rini dhe kulturë në komunën që funksionon sipas sistemit të Kosovës. Radosavljević i tha Radios Evropa e Lirë se beson që zjarrvënia ishte e qëllimshme dhe se motivi ishte politik. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës ka bërë të ditur se një vajzë shqiptare nga Kosova është në mesin e personave të plagosur në sulmin që ka ndodhur në orët e paraditës në një shkollë në Finland. Ministria ka thënë përmes një postimi në Facebook se ambasada e Republikës së Kosovës në Stockholm është në kontakt të vazhdueshëm me familjarët e vajzës. Si pasojë e sulmit në shkollën Viertola në qytetin Vanta të Finlandës, ka vdekur një fëmijë dhe dy të tjerë janë plagosur rënd. Sipas zyrtarëve policor, tri viktimat janë të moshës 12 vjeçare, ashtu sikur se i dyshuari, i cili fillimisht ka ikur, por më pas është ndaluar nga autoritetet. Prindërit u kanë thënë mediave finlandeze se të shtënat kanë ndodhur në një klasë në këtë shkollë në veri të kryeqytetit Helsinki. Policia ka thënë se ka arritur në shkollë brenda 9 minutave. Nga sot në Kosovë nisë zbatuar i ligji i ri për rregullat e trafikut rrugor, i cili ka për qëllim veçanërisht rritjen e sigurisë rrugore dhe mbrojtjen e jetës, shëndetit dhe pronës së pjesëmarrësve në trafik dhe parashë masa më të ashpra ndëshkuese për kundërvajtësit. Me ndryshimin e ligjit parashihen dënime dukshëm më të larta për shoferët e cilët i shkelin rregullat në trafik. Në bazë të rregullave të reja, mosvënja e ripit të sigurisë dënohet me 150 euro, te kalimi shpejtësisë së lejuar nga 20 deri në 500 euro, përdorimi i celularit nga 100 deri në 500 euro e të tjera. Në moshën 38 vjeçare, Valoni nuk ishte menduar asnjëherë se kanceri i gjirit do të mund ta prekte atë apo burrat në përgjithësi. Kanceri i gjirit është problematik te burrat njësoj sikurse te gratë, thonë mjekët në klinikën e onkologjisë. Vitin e kaluar në këtë klinik janë regjistruar 5 raste të reja me kancer në gjirit te burrat, kurse në vitin 2022 ishin 4 raste. Nga viti 2012 deri më tash në Kosovë janë regjistruar rreth 30 raste. Arton Konushevci sjell raportin e vazhdim.
Ajo që shoh nuk më pëlqen. Ishin fjalet që shtangën Valonin gjatë një vizite mjekësore. Nuk e kishte menduar kur se burrat mund të zëmuren nga kancerin e gjit derisa vetë u diagnostikua me të. Familja si do ta lë? Ishte gjë e parë që i kishte shkuar në mendje babait të dy fëmijëve, shpesh e perceptuar gabimisht si sëmundje vetëm e grave, kanceri i gjirit prek edhe burrat. Deri me 1% e rasteve të diagnostikuara janë burrat, sipas organizatës botërore të shëndetësisë. Valoni ishte 38 vjeç kur u diagnostikua me sëmundje. Një loj krejtë zakonshme me dëbirin ishte bërë shkas që ta vizitonte mjekun.
Erdhi djali vogël me lujt me mua. Edhe austrojë këtu? Këtë austrojë, okej. Të lujtë me mua edhe të fillu të kërcim barkë në krahë. Edhe në një moment me kamë më këtën gjithë. Edhe ku me ditë që shë e ka prekë, kene dhimbje shumë e modha. Edhe nësë me tashti gjishtë të zimë. Edhe nuk e bona shumë të modhe. Qova në mëngjes, shkova në banje edhe këqyra. Edhe pe prekë që është kukër. Kukër në... Bashte të moja gjikësit. Në internet shikova, është veti shumë e rrallë. Të moshit është ndodhë një në 40,000 raste me konë në posë koncert. Po i shikova ndryshimi formës majës gjoksit, cilat jenë simptomat që shbohet ndryshimi, sepse me koha jo tërjeket mrena, edhe ketë ato simptome kënë, do më thamë, ke tërjek në mrena, ke pak ma e ndishme, në gjyra ke pak ma ndryshe, pak ma erë.
Kujtoj Valoni për Radio Evropa e Lirë, me një erë kishtë njësur të shleton të facet në internet me informacionet që shfaqeshin, i shpeshtoheshin edhe të raurat e zemrës. Gjithçka që lexoja e vreja në trupin tim. Dilemave dhe dyshimeve nuk u bëri ballë gjatë dhe ju drejtua Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Pas analizave të një pasnjëshme, ju rekomandua të bënte një mamograf, një ekzaminim me rreze që përdoret për të zbuluar dhe diagnostikuar sëmundje të gjirit. Unë mendoj se mamografi bëjnë vetëm gratë, jo dhe burrat, kujton sot 40 vjeçari. Me të dalë rezultati, radiologja më tha: "Ajo që shoh nuk më pëlqen." Fillimisht ndjeu mosbesim, ankth dhe trishtim për lajmin që nuk kishte menduar se do ta dëgjonte ndonjëherë. Mjekët i thanë se kanceri që kishte në gjie kishte në fazën e tretë apo në një stad agresiv. Nuk u ndjeva mirë, por nuk kisha kohë të mendoja shumë, thot Valoni. Dhe ashtu, siç rekomanduan mjekët, i u nënshtrua operacionit e parë pa e ditur se do të kishte nevojë edhe për të dytën.
Shumë sanë që kanë provuar, ndonë shumë sanë që familja normale nuk janë prerë të dy fëmijë, ti ballafaqohesh edhe me faktin që edhe nashta nuk mundesh me ja dalë, edhe nashta edhe nuk je. Po çka tani masane, kupi len, çapo len, çysh. Është kogja shumë sana.
Disa muaj pas ndërhyrjes së parë kirurgjikale në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës dhe trajtimit me terapi, analizat i treguan se sëmundja nuk ishte të rrequr plotësisht. I duhej edhe një operacion për të hequr komplet të gjirin dhe për të menjanuar dhe disa probleme të tjera që i kishte shkaktuar. Për ta mposhtur plotësisht sëmundjen, beson se e ndihmoi edhe pozitiviteti i tij. 2 vjet më vonë, edhe pse vazhdon ta marr nga një tablet në ditë, thotë se jetesi është kthyer normalisht. E ndoshta edhe më shumë vrull. Asnjë simptom apo ndryshim në trup nuk duhet të neglizhohet, thot Valoni. Këtë thirrje bëjnë edhe profesionistët shëndetësor. Kanceri i gjirit është problematik te burrat, njësoj sikur te gratë, thot drejtori i klinikës së onkologjisë në ÇKUK Ilir Kurtishi. Për shkak se burrat hezitojnë të vizitojnë mjekun dhe për shkak të keqkuptimeve se vetëm gratë mund të kenë kancer në gji, kanceri i tyre është zakonisht më i avancuar në kohë kur diagnostikohet, thot ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Një tërmet prej 7.2 balësh ka goditur Tajvanin sot duke vrarë 7 persona dhe duke plagosur më shumë se 700 të tjerë. Si pasojë tërmetit që ishte më i fuqishmi që ka goditur këtë ishull në të paktën 25 vjet, u lëshuan paralajmërime për tsunami në jug të Japonisë dhe Filipine, por më vonë autoritetet tërhoqën paralajmërimet. Epiqendra e tërmetit ishte në qarkun lindor malor të Hualienit. Autoritetet thanë se 60 nga 77 personat e bllokuar në rrënoja ndodhen në një tunel në rritë të qytetit Hualien, ndërka që dy shtetas Gjerman kanë gecur në një tunel tjetër. Qeveria Tajvaneze tha se numri të plagosurve është 736. Administrata qendrore e motit të Tajvanit tha se tërmeti kishte një thellësi prej 15.5 kilometrash. Autoritetet në Tajvan thanë se kanë regjistruar 25 goditje pasuese. Tërmeti është ndjerë edhe në shtetet të tjera përfshirë në Kin. Për shkak të dritjeve të tokës, operatori energjis Taipower tha se mbi 87.000 shtëpi kanë mbetur pa energji elektrike, duke shtuar se dy centralet bërthamore të vendit nuk janë prekur nga reduktimet. Agjencia zyrtare e lajmeve e Tajvanit tha se ky ishte tërmeti më i fuqishëm që ka goditur ishullin që nga viti 1999, kur një tërmet prej 7.6 balësh të Richterit vrau afër 2400 persona dhe shkatroi 50.000 ndërtesa. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.